Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović i u Autogramu ću vam predstaviti treću simfoniju Mucija Klementija. Kompozitorsko nasljeđe Mucija Klementija je bilo posebno cenjeno u 19. veku. Zna se da je Beethoven poznavao i pozitivno sagledavao njegova dostignuća, posebno na planu razvoja klavirske sonate. Chopin je također bio zainteresovan za Klementijevo stvaralaštvo, preporučujući ga svojim učenicima kako bi unapredili pijanističku tehniku. Međutim, dok je klavirski opus ovog italijansko-engleskog autora ušao u muzički kanon, kao obavezni deo repertoara svakog pijaniste, njegovo simfonijsko stvaralaštvo je imalo drugačiju sudbinu. Naime, najveći deo ovog segmenta njegovog rada je ostao nepoznat, budući da su mnogi manuskripti uništeni ili još uvek nisu sređeni i prilagođeni izvođenju. Sačuvane su 4 partiture, pri čemu su samo 2 simfonije objavljene za vreme Klementijevog života 1787. godine. Prema nekim muzikolozima, Klementije je napisao preko 20 simfonija ili, kako ih je on nazivao, velikih simfonija. Mi ćemo danas slušati treću simfoniju koja je premijerno izvedena 1824. godine u okviru ciklusa koncerata stare i moderne muzike u Londonu. Simfonija nosi naziv Velika nacionalna simfonija i sadrži citat melodije God Save the King. Za razliku od njegovih drugih simfonijskih ostvarenja, koje je, na primjer, kritiku u Parizu ocenila kao nepovezane fragmente koji sadrže elemente genijalnosti, ali ne posjeduju jedinstvo i jasnoću, savremenici su treću simfoniju mahom pozitivno ocenjivali. Kako je zabeležio jedan kritičar, Velika nacionalna simfonija duguje svoje ime kombinaciji originalnosti i raspoloženju koje se slušaocu može učiniti poznatim. Simfonija se razvija sve dok se melodija God Save the King ne začuje u svom sjaju i plemenitom harmonskom bogatstvu. Inače, delo ima 4 stava i pisano je u klasicističkom izrazu, posjećajući u mnogome na Beethovenova rana simfonijska ostvarenja. Klementi virtuozno tretira celokupan ansambl koji uključuje i limene instrumente, koristeći klasicističke šablone građenja dramaturgije. Nakon dramatičnog uvoda, violine donose razigranu temu koja posjeća na tematiku operske uvertire. Pri kraju drugog stava čuju se obrisi teme britanske himne koju je Klementi podvrgao variranju i harmonskoj transformaciji. Elementi ove teme će se čuti i u finalu koji u kadenci donosi jasnije izloženi citat himne u različitim instrumentalnim grupama. Inače, Klementi znalački radi sa temom, tako da su njegovi savremenici često naglašavali da je on majstor u naučničkom pristupu komponovanju. Zanimljivo je da je Samuel Francis Smith, američki pastor, početkom 30. godina 19. veka upravo na osnovu ove teme koju je čuo prisustvujući izvođenju Klementijeve simfonije, napisao čuvenu patriotsku američku pesmu koja je jedno vreme bila i himna Sjedinjenih američkih država, My Country, Tis of Thee, ne znajući da je zapravo reč o citatu britanske himne. Treću simfoniju Mucija Klementija slušat ćemo u interpretaciji Filharmonija orkestra pod upravom Francesca Davalosa.
Thank you.
Slušali smo treću simfoniju Mucija Klementija u izvođenju Filharmonija orkestra pod upravom Francesca Davalosa. U nastavku emisije čućemo i Klementijevu prvu simfoniju, također u izvođenju Filharmonija orkestra pod upravom Francesca Davalosa.
Thank you.
Bila je ovo prva simfonija Mucija Klementija u interpretaciji Filharmonija orkestra pod upravom Francesca Davalosa. Ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen Klementijevoj trećoj simfoniji. Poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.